Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Bu hayotda hammamiz musofirmiz. Biz hayotimizni chaqaloqlik bilan boshlab, Xudo nasib qilsa, qariganimizgacha umr ko'ramiz. Bu dunyoda tug'ilishimizdan boshlab, o'limgacha musofirlarcha hayot kechiramiz. Iso Masihga ergashganlar ham musofirlardir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Bugundan boshlab sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini topshirgan va Xudo haqiqatlarini izlashdagi musofirchilikka bag'ishlangandir. Qadimgi bir musofirning hayotiy safari orqali biz muqaddas kalom darslari bilan yaqindan tanishib chiqamiz. Qahramonimiz taxminan 1.5 ming yil oldin O'rta Osiyoda yashab o'tgan va hayotiy hikoyalari orqali bizga, ya'ni Iso Masihning izdoshlariga qanday qilib Rabbimizga ergashishni ko'rsatib o'tgani alohida o'rinni egallaydi. Ushbu kalom darsliklari sizlarga Masihga shogird bo'lish haqiqatlarini ochib berishini Yaratuvchimizdan so'rab qolaman. Hikoyamizni boshlayman. Quyosh nurlari erta tongdan gilam bozorining chang ko'chalarini yoritar edi. Shu ko'chadan bir kishi do'stining do'koniga yetib keldi va qadrdon do'stini ko'rgach gap boshladi. Salom do'stim Yoqub, nima uchun do'konda bir o'zing o'tiribsan? O'g'illaring qani deb so'radi. Salomat bo'l og'ayni. Seni ko'rganimdan juda xursandman Karimbek deb javob berdi Yoqub. Ilhomni qo'shni bozorga ba'zi narsalarni olib kelganini jo'natdim. Yusuf esa uy ishlari bilan biroz band. Shuning uchun hozircha bir o'zim do'konda savdo qilyapman. Kel, kir do'konimga. Senga aytadigan gapim bor. Aniqrog'i bir narsa haqida sen bilan maslahatlashmoqchiman. Tinchlikmi Yoqub do'stim? Nimaga xomushsan? Yo mazang yo'qmi? Yo'q, hammasi joyida. Hamma gap o'g'limda. Uning menga aytgan yangiligi meni xomush qilib qo'ydi. Buni senga aytaymi yo'qmi yo Xudodan javobni kutaymi, hech bilolmay boshim qotyapti. Do'stim, biroz aniqroq gapirsang-chi? Hech narsani tushunmayapman. Kel, gilamlaringga o'tiraylik. Va aytadigan gapingni shoshmasdan, boshdan oxirgacha gapirib ber. Lekin boshlashingdan avval choy olib kelishsa yaxshi bo'lar edi. Karimbek o'z o'rnida Xirot shahridagi masxiylarning kichik bir jamoatning cho'poni edi va Yoqubning yaqin do'sti edi. Shuning uchun Karimbek do'stining do'koniga haftada bir marotaba kelib, uning ko'nglini olib, tasalli berib, iymonda qo'llab-quvvatlab turar edi. Undan tashqari, uning qiyinchilik davrida Yoqub bunday do'stning yonida bo'lishi naqadar ajoyib ekanini juda yaxshi tushunar edi. O'sha davr masihiylari tasalliga juda muhtoj edi. Mana, Iso Masihning osmonga ko'tarilganiga ham 500 yil bo'libdi-ki, O'rta Osiyoda masihiylar soni hali ham kam edi. Bir tomondan masihiylar Rum imperiyasining quvg'ini ostida, Xirotdagi masihiylar esa Zoroastrizmga sig'ingan Fors shohi quvg'in ostida bo'lib kelgan. Karimbek do'konning narida joylashgan choyxonachi yigitga murojaat qilib, "Bizlarga bir choynak choy va ikkita piyola olib keling iltimos" deb aytdi. Azizlar, shu yerda hikoyamizni to'xtataman. Hikoyaning davomini keyingi safar davom ettiraman. Siz bilan xayrlashar ekanman, sizni 3w.najot.com saytimizga taklif etaman. Siz u yerda boshqa masxiylar bilan suhbat, qiziqarli va foydali hikoyalar bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Hozir esa xayr, salomat bo'ling. Xudoim sizlarni o'z panohida asrasin.